Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Všechny cesty vedou do Afriky. I když to občas vypadá právě naopak, afrikanistka Pavlína Rojík-Fulnečková si vybrala právě tohle motto pro své studium i povolání. O zjevných i skrytých krásách černého kontinentu si budeme vyprávět za 5-5. Pavlíno, jumbo!
Jumbo!
Salama!
Salama!
Teď jsme si swahilsky řekli, že se máme dobře, pozdravili jsme se, takže můžeme začít.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou.
Nejspíš si viděla legendární film Vzpomínky na Afriku.
Ano, určitě. Je to jeden z těch filmů, který určitě člověk, který jezdí do Afriky, musí vidět.
Jaké jsou tvé vzpomínky na Afriku, když teď sedíme v pražském studiu a nahráváme rozhovor? Co se ti vybaví jako první?
Vybaví se mi krásná příroda, vybaví se mi extrémně milí lidi, vybaví se mi klid, vybaví se mi naprosto jiné pojetí času a vybaví se mi přátelé, které tam máme, letití přátelé.
To jiné pojetí času, k tomu mě napadá jiná svahilská fráze Hakuna Matata.
A potom je Haraka Haraka, to je přesný opak Hakuna Matata, ale ve svahilštině se velmi, velmi málo používá. To je, když jste opravdu velmi zrychlení, tak svahilci používají Haraka Haraka.
A Hakuna Matata, to je pohoda, že
to je
nic
pohoda,
se neděje.
Přesně tak, nic se neděje, nic neřeš.
Kolik času trávíš v Africe?
Bývalo to mnohem více, bývalo to minimálně půl roku z roku a teď se budeme bavit o nějakých třeba 2-3 měsících v rámci roku. A byly i doby, kdy jsem tam trávila celý rok.
Znamená to, že Afriku znáš? Dá se tak ohromné území poznat?
Nedovolím si říct, že bych ji znala celou. Mojí specializací je východní Afrika a taky jih Afriky a Indický oceán. A mám samozřejmě destinace, které navštěvuji pravidelně a které znám určitě mnohem více než ty ostatní.
Jak se člověk stane afrikanistou? Co tě k tomuto oboru přivedlo?
Já jsem do Afriky se dostala poprvé již v dětství se svými rodiči a potom jsem začala provázet české skupiny v Africe a žila jsem tam vlastně nějakou dobu. České skupiny jsem vlastně provázela primárně po jihu Afriky. A studovala jsem politologii a potom africká studia a vlastně celý svůj profesní život se Afrikou zabývám.
Znamená to, že ten zážitek z dětství tě natolik ohromil, že už si od té doby věděla, že to je to místo, které tě táhne, anebo si to nějak znova musela objevit v dospělosti, v rané dospělosti?
Určitě pro mě ten prvotní zážitek byl natolik silný, že už když jsem poprvé vlastně do Afriky jela,
kam
už
konkrétně?
Jako malá, byla to Jihoafrická republika. A když jsem poprvé se vlastně do Jihoafrické republiky dostala, tak už když jsem vlastně odlítala zpátky, tak jsem věděla, že se tam vrátím.
Co tě tak fascinovalo? Máš tyhle dětské vzpomínky ještě v hlavě?
Pamatuju si, kdy se můj otec velmi, velmi hodně cestoval a měli jsme doma cestopisy skoro ze všech zemí světa. A jeden z těch mých nejoblíbenějších už ve školce, tak byl Madagaskar. To byla jedna z prvních knih, kterou jsem si nastudovala, tak to byl Madagaskar a Lemuři na Madagaskaru.
Úžasný. Madagaskar, myslím, fascinuje i dnešní děti díky animovanému filmu. Rády z toho citují a asi by se tam všechny rády podívali, ale to se asi nepodaří každému, no k tomu se ještě dostaneme. Teď mi prosím řekni, které země máš nejraději a jak to jejich objevování pro tebe probíhalo?
Jedna z těch nejoblíbenějších zemí, tak je pro mě, když si vezmu východní Afriku, tak ve východní Africe Keniu s Tanzánií. A hrozně moc ráda mám i Ugandu s Rwandou právě kvůli návštěvě horských goril. A zase jsou trošku jiné, než právě zmíněné, prvně zmíněná Kenia s Tanzánií.
To jsou ty typické země, když se člověk vyjet safari?
Přesně tak. To jsou jedny z těch zemí, když klienti jedou poprvé na safari, tak Kenia s Tanzánií. Jedna z těch destinací, kterou nabízíme, a nebo na jihu Afriky, Africká republika s Namibií, taky někdy dáváme Botswanu i klientům, kteří jdou poprvé. Nicméně Botswana je z těch destinací, kterou spíše doporučuji pro klienty, kteří již safari navštívili.
Ty už jsi naznačila právě teď, co je tvým povoláním. K tomu se dostaneme později. Ještě mě zajímá ta doba tvého studia. Jak vypadá studium afrikanistiky? Tráví student více času v knihovně anebo na cestách?
Popravdě jsem očekávala, že více bude trávit student na cestách, ale já jsem si to tedy zařídila tak, že jsem více trávila na cestách, ale spíše se očekávalo, že se bude trávit v knihovně.
Je to to české typické teoretické studium?
Úplně ne, ale očekávala bych nějakou hlubší znalost, hlubší terénní znalost.
Znamená to, že i tenhle obor má potenciál se rozvinout více do praxe? Nebo co tím chceš naznačit? Je to příliš šedivě teoretické, když člověk přijde na univerzitu studovat afrikanistiku?
Určitě to není až tak teoretické jako některé jiné obory, nicméně myslím si, že i profesoři, kteří vyučují na afrikanistice, tak i profesoři by měli více strávit v terénu.
Mluvila jsi o tom, že mezi tvé nejoblíbenější země patří Tanzánie a Kenia. Popiš pro člověka, který tam nikdy nebyl, co je na nich tak přitažlivého, třeba i mimo ty známé televizní záběry, protože Kenia a Tanzánie samozřejmě jsou tam ty veliké národní parky fascinující a famózní, ale taky jsou to svébytné země, svébytné kultury, žijí svým vlastním životem. Takže jaké země to jsou?
Když zmíníš Keniu s Tanzánií, tak první, co se mi vybaví, tak je to jedna z nejlepších destinací pro rodiny s dětma. Jsou to destinace, které milují děti, ale až úplně neuvěřitelně. Když přijedete do těchto destinací s dětmi, tak jste zahrnutí neuvěřitelnou láskou, a to i ty děti jako takové, a cítí se tam naprosto skvěle. To je jedna z těch pro mě jako nejzásadnějších věcí, když klienti jedou s malýma dětma, tak aby se tam cítili dobře. A tyhle dvě destinace můžu naprosto doporučit pro rodiny s dětma.
Pravda je, že když jsem Tanzánii jako jednu z mála afrických zemí navštívila, tak jsem byla fascinovaná tím, že jsem neviděla nikde žádné plačící děti. A to ani v poměrně stresových situacích, jako mnohahodinové cesty autobusem nebo v tlačenici na tržišti. Tam prostě děti neplakaly. Jak je to možné?
Já velmi často říkám, že africké děti nepláčou. Nicméně úplná pravda to není, ale tím, že africké matky šátkují, jsou velmi blízko matky, kočárky se nepoužívají, tak miminka většinou nemají vůbec důvod k tomu, aby plakala.
Ano, působilo to na mě, že ta vazba mezi rodičem a dítětem je taková přirozená a že možná, že ty kočárky jsou naše vlastní tady západně civilizační past, kterou na sebe sami rodiče ušili. Mimochodem máš malé dvouleté dítě, uplatnila si některé z těchto mateřských taktik také ve své výchově?
Moje dítě bylo od začátku nekočárkové. Všichni ho chtěli dostat do kočárku a moje dítě milovalo šátek.
Jedna z věcí, která mi v Tanzánii utkvěla snad nejvíce, byla návštěva kostela. Ono to tedy byla spíš taková hala, kde lidé prožívali svou víru neuvěřitelně bezprostředním způsobem a když se dostali trochu do varu, začali někteří i omdlívat, ale to nikoho zvlášť nepřekvapilo. Máš podobné zkušenosti?
Když mi řekneš kostel, tak si vybavím Zambii, kde jsem nějakou dobu strávila a chodili jsme tam pravidelně do kostela. Vždycky jsme tam byli poměrně raritní, protože tam byli pouze a jen místní lidi. Bylo to západní Barocko, jedna z nejchudších oblastí světa.
A ty bílé obličeje strašně svítí.
Přesně tak. Co si pamatuju do teďka z kostela, tak jednak, že se zpívalo vlastně celou dobu, tančilo se ještě venku. Biskup byl úžasný, ten s náma navazoval vlastně velmi přátelské vztahy, dokonce nám půjčil svůj automobil, včetně jeho řidiče, aby jsme mohli jezdit na výlety. A velmi často jsme tam trávili u čaje a u debat s ním. A lidi přinášeli dary. A jedním z těch typických darů tak byly živá kuřata a bedna Coca-Coly.
A to byly dary pro farnost nebo pro biskupa nebo pro vás?
To byly dary pro farnost. Jak když na konci mše my dáváme peníze, tak oni dávají vlastně tenhle typ darů.
A, takže sbírka probíhá v kostele v naturálích.
Ano, přesně tak.
V Africe je samozřejmě přítomná katolická víra, ale je tam taky mnoho evangelikálních nebo protestantských sborů. Pozorovala jsi v tomto směru nějaké rozdíly mezi těmi komunitami?
Moje osobní zkušenost je taková, že jednotlivé církve, typicky katolíci, evangelíci, se příliš spolu nepotkávají, mají každý svůj svatostánek, svůj kostel. Nicméně byla jsem na mši u katolíků, byla jsem na mši u evangelíků. U těch evangelíků mi to přišlo, že to bylo ještě více emocionální, tam vše jako taková. Ještě více to prožívali. Prožíval to každý sám, ale prožívali to ještě mnohem více. Bylo tam méně zpívání, ale bylo to více zaměřené jako sami na sebe.
Přenáší se to na náhodného návštěvníka?
Na mě určitě se to přeneslo.
Současně člověk vidí takové bizarní momenty, které jsou spojeny s vírou, ale možná i s takovou pověrčivostí. Třeba taxíky často mívají na sobě nápis: toto auto je chráněno Ježíšovou krví, nebo něco podobného. Jsou už to takové prvky animismu, nebo zkrátka pověry? Co je to?
V celé subsaharské Africe můžeme vidět prvky animismu. A i lidi, kteří chodí do kostela, tak velmi často jsem se potkávala s jejich pověrčivostí. Oni věří prakticky na cokoliv. Věří, že se jim něco nepovedlo. Věří, že soused uhranul. A velmi často i tady tihle lidé chodí na trhy, kde kupují různé fetiše.
Když si ještě vybavím tu živost té tanzanské bohoslužby, jsme proti Afričanům obecně studení čumáci?
Velmi studení čumáci.
Jak?
A velmi nudní.
Velmi nudní. Jsou schopni oni tu naši nudnost přijmout? Nebo když tam člověk přijede, tak se musí naladit na její vlnu?
Já myslím, že vás to natolik vtáhne, že se naladíte na jejich vlnu. Je na jejich pojetí času a na jejich vlnu jako takovou.
Jaké je to pojetí času?
Když si něco domluvíme na ráno v 8 hodin, tak to neznamená, že to bude to dané ráno v 8 hodin. Může to být zítra, pozítří, ale může to být i za měsíc.
Čím je to dané? Je to něco, co působí Evropanovi problémy, nebo je to svým způsobem i klad, že ti lidé nejsou v tom našem křeččím kolečku, kde neustále běžíme a nestíháme? Jak to je?
Já se na to dívám ze dvou stran. Z jedné strany se na to musím dívat z pohledu člověka, který má cestovní kancelář a vyžaduje něco od svých partnerů. Pokud moji partneři něco neplní, tak s nima ukončujeme spolupráci. Vždycky, když řekneme v 8, daného dne, tak to musí být opravdu v 8 daného dne. Pokud to udělá někdo z místních, řekněme, že vesničanů, tak spíš to beru pozitivně a snažím se jim vysvětlit, oni hrozně... Hodně z nich by se rádo dostalo do Evropy, tak se jim vždycky snažím vysvětlit, že to pojetí času v Evropě je úplně jiné a že by vlastně nebyli u nás vůbec šťastní.
A myslíš, že to tak opravdu je? Protože vidíme proudy uprchlíků, kteří jdou za svým snem do, jak si myslí, bohaté Evropy, kde všechno je k dispozici, jak se tady musí cítit v tom našem spěchu a stresu a určité chladnosti vůči sobě navzájem.
Myslím si, že hlavní problém je ten, že očekávají automaticky, že když přijdou do Evropy, tak budou bohatí. Protože většina těch místních má spojené Evropany s bohatstvím. Už jenom to, že přiletěli, znamená, že měli peníze a nemalé peníze na to, aby se do Afriky dostali. Hromada z našich kamarádů, než jsme je potkali, tak si mysleli, že v Evropě, když jdeme do bankomatu, tak nám automaticky z toho bankomatu vypadnou peníze. Ne, že bychom museli něco dělat,
jejde,
ale že tam automaticky jsou.
Selhává Evropa informačně, když se snaží bránit všemožně migraci? Není chyba právě v té informační kampani, co se týče vyvracení těchto falešných představ?
Určitě si myslím, že by to byl jeden z nástrojů a rozhodně není možno propagovat, že v Evropě budou dostávat enormní, je tady velmi štědrý sociální systém a je možno nějakým způsobem být dotován z tohoto sociálního systému. Pokud budou mít místní tady tohle pojetí a budou mít tuhle informaci, tak budou stále chtít utíkat do Evropy. Samozřejmě ne všichni, ale velká část z nich si myslím, že o tom bude stále uvažovat. Při jedné z cest do Malawi, tak vlastně ještě před covidem, tak na státní televizi v průběhu mého pobytu několikrát běžely spoty o tom, jak se můžou místní dostat do Evropy a co to všechno pro ně znamená. Jaké výhody to pro ně může mít.
Znamená to, že to byla tak trochu reklama?
Určitě to takhle můžu i nazvat.
Mluvila jsi taky o tom, že jsou překvapení, že u nás není nic zadarmo. Znamená to, že v Africe je něco zadarmo?
Určitě ne, nicméně pokud místní chtějí přežít, tak třeba jedni z našich kamarádů, ještě jsme je potkali, tak měli třeba $1 na den. Tak i s dolarem na den dokázali poměrně hezky vyžít.
Mluvila jsi o své lásce pro Afriku, ale při studiu si musela nutně narazit i na kapitoly dějin, a to i těch nedávných, při kterých vstávají vlasy hrůzou. Jak sama pro sebe zpracováváš témata jako genocida ve Rwandě nebo temné stránky koloniální éry, otrokářství a podobně? Narážíš při svých cestách stále ještě na památky, na tyto těžké a tíživé kapitoly dějin řady afrických zemí?
A primárně dvě témata se budou vždycky omílat, pokud navštívíme Rwandu, tak vždycky to nejde vyjmout z kontextu genocidy, kdy jedna z těch hlavních památek je Muzeum genocidy. Když jedete napříč Rwandou, tak velmi často se vám stane, že vám průvodce řekne, že když se ho zeptáte, co vidím napravo, tak průvodce řekne, že vidíte hromadné hroby. Rwanda je jedna z těch zemí, ve kterých rozhodně nejde se nezamyslet nad tím, co se v této zemi dělo. A další z těchto témat bude otroctví, které je taky velmi spojeno s bývalýma africkýma koloniema. Z těch dalších témat bych určitě zmínila potom ještě kolonialismus.
K tomu bych se ráda dostala, ale ještě k té minulosti, především minulých dvou století. Určitě je to těžké pojmout obecně, ale jak dnes hledí Afričané na své někdejší bílé kolonizátory a na bělochy obecně? Je tam ten osten minulosti stále, anebo lidé žijí více přítomností a člověka, který tam přijde jako návštěvník, se to v podstatě nedotkne?
Afričané obecně žijí prakticky ze dne na den. Oni neví, co bude zítra, neví, co bude za týden. Nemají nějaký extra diář, myšleno teď třeba vesničeň, nemají nějaký diář a neplánují si schůzky týden dopředu. A takže v podstatě žijí ze dne na den. Ve spojitosti s bělochy, tak v podstatě v každé zemi mají místní slovník na bělochy. A je to takové jako spíš pejorativní slovo. Pak mají ještě slovo na Číňany a to je ještě pejorativnější. Takže první jsou běloši a nad nima jsou ještě Číňani. Je to takhle v mnoha destinacích. Typicky třeba můžu uvést Zambii, ve které to takhle je.
A je to zasloužené? Nebo je to tak trošku jedna, protože samozřejmě i v evropských zemích jsou slova, která jsou vulgární nebo nehezká a vztahují se třeba na lidi jiné pleti.
V souvislosti s těmi uvozovkách nadávkami na bělochy, tak si vybavím malé vesnické děti, které běhaly kolem nás v Zambii a křičely mukua, mukua, mukua. Určitě to nebylo, že by chtěli být vůči nám nějak agresivní, to rozhodně ne. Spíš jsem z nich cítila, že byly nadšené, že vidí bělochy.
Určitě a to je to slovo, které není hezké.
Ano, ano. Není to úplně jako nějaká extra nadávka, to rozhodně ne, ale má rozhodně nějaké pejorativní zabarvení.
Něco jako gringo v Jižní Americe.
Třeba.
Dokázali bývalé kolonizační mocnosti ty vztahy urovnat, napravit a třeba podpořit své bývalé kolonie, nebo je to trvalý dluh?
Rozhodně záleží, kdo tu zemi kolonizoval. Je rozdíl mezi francouzskýma koloniema, je rozdíl mezi britskýma koloniema, mezi portugalskýma koloniema, mezi německýma koloniema. A nějak všeobecně se dá říct, že ty kolonie, nebo ty bývalé kolonie tam zanechaly ve většině zemí velmi dobrou infrastrukturu. Kdyby tam ti kolonizátoři nebyli, tak ta infrastruktura tam rozhodně nebude. Typicky uvedu třeba příklad Zimbabwe. Velmi špičkové cesty tam zůstaly vlastně ještě doteď vlastně z období kolonizace. To, co potom vlastně již stavěli neokolonizátoři v podobě Číňanů, tak už v mnoha zemích za těch pár let tak většinou už nevydrželo a musí se ty povrchy opravovat. Nicméně třeba v těch britských koloniích, tak ty byly poměrně velmi dobře spravované.
Mluvíš často o té novodobé kolonizaci nebo neokolonizaci. Ta je spojena s rostoucím vlivem Číny. Je patrný jeho růst a je třeba pro Číňany snaží se v zemích Afriky etablovat právě díky tomu, že nejsou spojováni s tou kolonizační minulostí?
Mnoho zemí dalo Číňanům takový jistý biankošek a dovolilo jim v podstatě za nějaký drobný úplatek pojmout například měděné doly v Zambii. Tak mě napadá Etiopie, sídlo vlastně Africké unie. Jedna z těch velkých regionálních organizací, nebo která měla mít velkou budoucnost, tak byla stavěna vlastně Číňany. A Číňani si dovezli celé velké letadlo svých pracovníků, kteří vlastně dělali na sídle Africké unie. Takže to je určitě jedna z těch velkých stop, které můžeme v Africe vidět.
A jaký tady očekáváš vývoj? Převezmou Číňané iniciativu nebo dokáže Evropa udržet nějakou formu partnerství tváří v tvář této čínské konkurenci?
Já si popravdě myslím, že Evropě už poměrně hodně silně ujel vlak. A myslím si, že už nemá úplně šanci na to získat nějaký poměrně silný výliv v Africe. Když si třeba vezmu Česko mělo velmi, velmi dobrý hlas v Africe, protože hromada afrických studentů studovala v Česku, třeba lékaře na Karlově univerzitě. To teďka velmi dobře na nás povínají, například třeba v Zimbabwe, tak doteďka česká stopa se v Zimbabwe nese. Nicméně myslím si, že tím, jak jsme začali rušit ambasády po africkém kontinentu, tak už nám poměrně ujel vlak v tomhle.
Dá se chytit aspoň za ty poslední světla, nebo proto neděláme dost?
Myslím si, že proto neděláme dost, že bychom určitě mohli dělat mnohem víc.
Bavili jsme se krátce i o problému migrace. Jedním z hnacích motorů je dnes i klimatická změna. Pozoruješ v tomto ohledu na místě nějaké změny, ať už negativní, jako neúroda, situace v národních parcích, a nebo pozitivní, jako je ten velkolepý projekt Velké zelené zdi, který má za cíl zastavit díky cílenému vysazování dřevin rozpínání Sahary?
Od minulého roku už pozorujeme velmi výrazné změny, co se týče počasí. Pro nás byl takový zlom COVID. Před COVIDem jsme dokázali poměrně přesně skoro na týden odhadnout, kdy bude období dešťů, typicky ve východní Africe. A teď už to nejsme schopni odhadnout ani na měsíc. A vlastně od listopadu ve východní Africe do zhruba půlky března, tak v některých destinacích opravdu velmi silně pršelo, což není vůbec typické. Dokonce byly tři poměrně silné cyklóny na Mauriciu a v okolí. To taky není až tak typické. Neříkám, že není období cyklónu, ale jeden z těch cyklónů byl velmi nestandardní a dotkl se přímo ostrova. Určitě vnímáme změny, které se dějí v souvislosti s počasím. Jak jsem zmínila, nedokážeme ovlivnit období, nedokážeme předpovědět, predikovat období dešťů. Ani malé, ani velké období dešťů. A máme velmi velký problém s predikací migrace, což se nám velmi dobře dařilo.
Máš na mysli migraci zvířat?
Ano, mám na mysli migraci zvířat, a to konkrétně pakovňů a zeber z Keni do Tanzánie, z Masai Mary přes Serengeti. Tím, že máme v týmu biologa, tak jsme poměrně velmi přesně dokázali odhadnout, jak ten migrační cyklus bude v průběhu toho roku vypadat. A od už tak 2 roky zpátky je to velmi, velmi nepřesné a nedokážeme úplně přesně říct, v kterém období se pakovně začnou přesouvat přes řeku Maru a dál do oblasti Kogatende, do severní Tanzánie.
Jak na ty změny reagují místní?
Myslím si, že místní primárně vnímají to, že na některých místech byly záplavy. Typicky minulý rok a začátek vlastně tohoto roku, tak byly záplavy tam, kde záplavy jsme nezažili hromadu let, ještě v období, když jsme tady toto vůbec nikdy nevnímali.
Ty jsi to zažila na vlastní kůži, viď?
Ano. Při naší poslední dovolené jsme to zažili i my. A nevím, jestli zatím místní vidí globální oteplování, to nevím, ale rozhodně i místní vnímají změny jako takové. A minulý rok jsme poměrně často vynechávali parky na jihu Tanzánie. Měli jsme tam expedici biologů a vlastně po jedné z těch expedic jsme se rozhodli, že na chvilku ty parky na jihu zastavíme, protože tam bylo naopak extrémní sucho a zvířata na tom okruhu vymírala. Opravdu klienti, kteří tam byli, tak viděli mrtvá zvířata a my jsme se rozhodli, že to není něco, co bychom klientům chtěli ukazovat, takže jsme samozřejmě zcela vyměnili itinerář, který jsme měli nachystaný, nebo který jsme standardně prodávali, a klienty jsme upozorňovali na to, že by ten zážitek jako takový mohl být tímto ovlivněný.
Po Africe se za 5-5 v myšlenkách touláme s Pavlínou Rojík-Fulnečkovou, s neohroženou cestovatelkou, afrikanistkou a odbornicí na cestovní ruch, která v tomhle oboru našla svou životní náplň. Pavlíno, jak už asi posluchači pochopili, jsi nejen odbornicí na Afriku a cestovní ruch, o kterém přednášíš na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, ale také podnikatelkou. Kdy a jak přišlo rozhodnutí založit vlastní cestovní kancelář?
Úplně na začátku bylo provázení pro klienty vlastně tehdy jiných cestovních kanceláří. Takže jsem začala vlastně jako průvodkyně, otestovala jsem si terén, myšleno tím, že jsem některé cesty jsem si vlastně odřídila, takže už jsem znala přípravu jednotlivých itinerářů.
To si testovala terén opravdu v praxi, že některé africké cesty jsou opravdu, opravdu nestandardní a člověk je úplně vyklepaný jako ze ždímačky. Že?
Přesně tak, to jsem jedna z těch expedic, kterou jsem poměrně pravidelně jezdila. A byla Jihoafrická republika, Botswana, Zimbabwe, Zambie, Namíbie a zpět do Jihoafrické republiky. Takže poměrně velký okruh. A ten jsme potom kombinovali s kratším okruhem po Jihoafrické republice, takže to byl takový ten základ, co jsem provázela. Tady musím říct, že jsem se naučila poměrně hodně a potom vlastně v průběhu z toho vykrystalizovalo to, že z těch znalostí, které jsme měli do té doby, tak jsme se rozhodli, že si založíme cestovní kancelář.
Vyžadovalo to velkou odvahu? Jaký byl rozjezd takového dobrodružného podnikání?
Odvahu nevím, ale začínali jsme v době, kdy cestovní ruch, kdy zkrachovalo několik cestovních kanceláří a bylo velmi těžké dostat koncesi na podnikání a potažmo tedy pojištění proti úpadku a bylo velmi drahé tehdy.
Ale dokázala jsi to zjevně.
Dokázali jsme to a velmi, velmi záhy na to, co jsme dostali koncesi, tak přišla ebola.
A je. Pak přišel covid. A přesto jste to zvládli.
Takové už je podnikání.
Když pojedu s vaší cestovní kanceláří do Afriky, co můžu zažít? A jsou takové cesty spíš luxusní, anebo se jede v pohorkách jeepem pod stan?
My děláme cesty na míru, tedy tak, jak si klient představuje, aby ta cesta vypadala, tak ta cesta bude vypadat.
Takže luxusní cesta v pohorkách. Třeba.
Klidně i tahle kombinace je možná.
Kam nejraději vozíš své klienty ty a jaké země a oblasti jsou nejoblíbenější u nich?
Pokud přijdou klienti, kteří ještě v Africe nebyli, tak jedna z těch destinací, kterou nabízím, tak na jihu Afriky je buď Jihoafrická republika z Namibii, ve východní Africe to bude Kenya z Tanzánii. Pokud už někde byli, tak přidáváme další destinace. Potom jsou samozřejmě klienti, kteří už mají hromadu nastudováno, tak potom jdeme po nějakých specifických destinacích nebo po specifických přáních. Typicky nebude to jenom safari v jeepu, bude to i pěší safari. Budeme třeba stopovat nosorožce, budeme stopovat lvy.
Stopovat nosorožce a stopovat lvy, to opravdu někdo chce dělat?
Ano, a dokonce i s dětma.
A co když se potkají? Protože moje zkušenost je taková, že ku podivu, když je člověk v autě na safari, tak ta zvířata ho vlastně ignorují. Když jdu pěšky, budou mě stále ještě ignorovat?
Máme špičkové místní průvodce, takže opravdu troufám si říct, že tenhle zážitek je bezpečný. A průvodci opravdu
stávají mi chlupy hrůzou.
Průvodci opravdu ví, co si můžou a nemůžou dovolit. Žádný z našich klientů nebyl sežrán.
Které zvíře je vlastně nejnebezpečnější? Ono, člověk má často představu, že to jsou ty kočkovité šelmy, ale ono to není úplně pravda, viď?
Musím říct, že jsou dvě zvířata, na které si velmi dávám pozor při svých cestách, a to je buvol, solitární buvol, je jedno z nejnebezpečnějších zvířat. A hroch, pokud bych se dostala do jezera, kde jsou hroši, tak to bude druhé zvíře, kterého se budu v Africe bát.
Oni totiž hroši, ač na to nevypadají, umějí rychle běhat.
A velmi si chrání své teritorium.
A ten osamělý buvol má špatnou náladu, protože je osamělý?
Dalo by se to tak říct. Pokud vidím stádo buvolu, tak se nebojím, protože vím, že jednotlivý buvoly v tom stádu nebudou chtít na mě útočit.
Ale jedinec je nebezpečný. Zikmund a Hanzelka projeli Afriku v Tatře. Jejich dnešní následovníci jezdí například v Trabantu, já jsem jela autobusem. Jaký dopravní prostředek volíš ty?
Záleží, jestli jedu s klienty nebo jedu sama. Klienty nejradši vozíme v Toyota Land Cruiser, velmi dobře vybavené, z lednicí.
A dobrým pérováním.
Dobrým pérováním a pivem jsem chtěla dodat ještě. A když jedu sama na svých cestách, tak velmi záleží podle toho, jaká je to destinace. Nemám problém sednout do místního autobusu a povídat si s místními.
Což je vlastně ten nejlepší zážitek, řekla bych. Specifickým tématem je jídlo. Pamatuji si, že jsme v Tanzanii po mnoha dnech úsporného vaření v Ešusu zašli na večeři do hotýlku, kde nám předložili pokrm mšemšo, který se vyznačoval tím, že to byla vařená slepice, dosti věkovitá a v podstatě přes nejlepší snahu jsme ji vraceli v podstatě ve stejném stavu, jako nám ji přinesli, protože my Evropané jsme nebyli schopni to maso rozkousat. Takže jaká jídla v Africe překvapila tebe a co lahodného si naopak kde dostala?
Tak já obecně preferuji mořské plody, takže všude, kde jsem u moře, tak se snažím jíst čerstvé ryby, čerstvé mořské plody. Nejvíce mě asi překvapilo, že po zhruba 3 měsících v Zambii jsem stále dokázala jíst místní kaši, a to skoro každý den.
Z čeho je ta kaše?
A většinou každá destinace má svou místní kaši, ale většinou se používá kukuřice. Někdy dělají i banánové kaše.
To zní hezky. Je to taková, je ta představa banánové kaše z pohledu Evropana výstižná, nebo je to něco úplně jiného?
Je to trošku něco jiného, protože to nejsou naše standardní žluté banány, ale používají se banány na vaření, takže je to trošku jiný typ banánu.
I díky pokrmu mšemšo jsem dospěla k závěru, že lidé masem šetří, že je pro ně dobytek opravdu důležitější živý, dokud dává vejce a mléko, než aby ho lidé snědli. Je to africká úspornost, nebo jsem to špatně pochopila?
Určitě záleží jak kde, ale jsou destinace, kde třeba je velmi drahé kuřecí maso, ale oproti tomu hovězí maso už není až tak drahé. Typicky uvedu Zambii, kde se teda skot chová, a kuřecí maso je mnohem dražší než hovězí maso.
A co lov divokých zvířat? Panuje v dnešní době konsenzus, že tato zvířata se nejí?
Na lov jsou i specializované mimo jiné cestovní kanceláře. My se lovu striktně vyhýbáme. To je něco, co opravdu nechceme podporovat. A například v Jihoafrické republice. Jihoafrická republika je známá, je to známá kulinářská země, ve které se masojí na všechny možné způsoby. A sami Jihoafričani říkají, že grillují minimálně 365 dní v roce. Mají svoje braai. A v Jihoafrické republice můžete jíst steaks, pštrosa, zebry, kudu. Těch možností je tam opravdu velká spousta. Některá zvířata jsou samozřejmě zakázána, nebo některá zvířata se neloví, byť historicky třeba se jedlo i hroší maso.
Ale to už s ochranou zvířat pominulo. Speciální oblastí turistiky je ta svatební. Ty sama ses na jednom z afrických ostrovů vdala, takže to asi nebyla na oběd svíčková a šunkové rolky. Jaké to bylo?
Tak naše svatba byla poměrně velmi jednoduše zorganizovaná a naše večerní posvatební menu vypadalo tak, že jsme měli humra.
To zní krásně.
A další mořské speciality, protože to velmi osobně to preferuji a můj manžel taky, takže jsme měli čerstvé mořské plody.
Je o takové cesty zájem? Chtějí se Češi a Češky brát v Africe?
Musím říct, že ten zájem je čím dál tím větší. A je hromada párů, kteří nechtějí řešit typicky českou svatbu a řešit
tu svíčkovou.
Řešit, co tchýně nebo co jedna z té dvě myslí, kolik tam budou mít hostů a podobně. Takže tihle klienti velmi rádi preferují, že jedou ve dvou, maximálně ve čtyř, vezmou tedy sebou svědky a vezmou se v exotice a zároveň to mají i jako líbánky.
A to administrativa, funguje to dobře? Uznávají české úřady potvrzení z těchto destinací?
Záleží na smlouvě mezi jednotlivými státy, ale destinace jako Mauritius, Zanzibar, Seychely, nově i Kapverdy, tak jsou bezproblémové pro uznání legální svatby.
Máš 2letého synka, mladá maminka a podnikatelka v oboru, který vyžaduje dlouhé a náročné cestování. Jde to dohromady? Nebo jezdí malý s tebou?
Musel si zvyknout. Od malička se musel stát cestovatelem. O čtyř měsíců jezdí pravidelně. Začal dlouhýma evropskýma cestama a dala jsem si za cíl, že v jednom roce zažije safari. V 11 měsících byl poprvé na safari.
To je úžasné. I když ty pořádáš cesty hlavně pro klienty, kteří do nich chtějí investovat nemalé peníze, dá se vjet do Afriky s pár dolary v kapse?
Určitě to možné je, ale rozhodně ne do všech destinací. Jsou destinace, které jsou velmi drahé i pro baťuškáře. A další kapitola samostatná, tak jsou letenky, protože letenky v poslední době jdou neustále nahoru. Takže určitě to je částka, se kterou musí klient počítat, i když řekněme, že obrací každou korunu a i přesto chce do dané destinace jet.
A co bezpečnost na cestách? Jsou místa, kterými lépe se vyhnout?
Rozhodně jsou destinace, do kterých bych jela s určitou obezřetností a dodržovala všechny místní pravidla. A v těch standardních destinacích, do kterých jezdíme, tak vesměs není se čeho obávat.
Samozřejmě nebavím se o teritoriích, kde probíhá válečný konflikt, ale na druhou stranu existují třeba v Tanzanii nebo Keni no-go zóny, místa, kam by Evropan neměl vkročit bez doprovodu?
Nechci říct no-go zóny, ale v poslední době vnímám a zhoršenou bezpečnostní situaci v Dar es Salaamu. Já ho osobně příliš ráda v lásce nemám. Není to, že by vás někdo tam za bílého dne zabil, to určitě ne, ale je to spíš místo, kde vás třeba můžou okrást, tak z toho důvodu se některým třeba ulicím vyhýbám.
Kdybych se chtěla vydat s batůškem do východní Afriky, co musí mít bezpodmínečně sebou? Síť a repelent?
Myslím si, že to je velmi dobrý základ. A kreditní kartu, Visa nebo Mastercard, obojí dvojí dohromady.
To znamená, že dnes se dá cestovat po Africe jenom s kreditkou v kapse. Je to představa takového pokročilého západního cestování. A nebo je lepší mít dolary pěkně papírové?
Určitě i papírové dolary. Bez papírových dolarů bych určitě nevyjela.
Kam bys mě poslala, kdybych chtěla jet? To je samozřejmě jen takové snění, ale kdybych chtěla jít příští měsíc do Afriky, je místo, kde to právě teď je obzvlášť krásné?
Příští měsíc už by měly snad skončit cyklony v Indickém oceánu a bude ideální čas navštívit Mozambik. Ideální místo pro potapěče, ještě stále nezasažené masovou turistikou. A velmi dobře se dá spojit s Jihoafrickou republikou, takže krásné safari v Jihoafrické republice, zkombinované s krásnými plážemi a potápěním v Mozambiku a ochutnávkou místních specialit.
Zní to krásně. Podívám se, kolik mám v prasátku. O krásách i těžkostech dnešní Afriky jsme mluvili s afrikanistkou a podnikatelkou Pavlínou Rojík-Fulnečkovou. Děkuji za rozhovor a přeji mnoho krásných a bezpečných cest, ať už na vlastní pěst, nebo s cestovateli, o které se staráš.
Mějte se krásně, děkuji za pozvání. Nasledanou.
A díky i vám, kdo jste si nás poslechli, ať už na vlnách Proglasu nebo v podcastových aplikacích. Hezké dny přeje od mikrofonu Hana Šarfová a z režie Pavel Smolek.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.